επιστρέφοντας στην Ανατολή. Με τη Μαριάννα Κορομιλά. Επειδή για μένα το ταξίδι δεν είναι μόνο αναγκαία φυγή, αλλά πολύ περισσότερο η ευεργετική διαδικασία της επιστροφής. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Το πολυτελές πούλμαν αγκομαχάει στην άνοδο. Έχουμε αφήσει πίσω την προκυμαία της Βηρητού με τα μεγάλα ξενοδοχεία και τις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, που είναι το παλαιότερο και πιο φημισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Μέσης Ανατολής, και ανηφορίζουμε τις απόκριμνες πλαγιές του Λιβάνου με κατεύθυνση ανατολική. Το τοπίο θυμίζει ορεινή Κρήτη την Άνοιξη και είναι Μάιος του 1973, δύο χρόνια πριν από την έναρξη του εμφυλίου στο Λίβανο. Αλλά τίποτα δεν προμηνύει τι πρόκειται να συμβεί. Τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια, τα μάτια κάποιου ξένου που έρχεται πρώτη φορά σε αυτόν τον μυθικό τόπο. Όμως το τοπίο είναι οικείο και οι άνθρωποι εξαιρετικά οικείοι, ευγενείς, φιλικοί. Το πούλμαν αγκομαχάει. Η θέση του ξεναγού δίπλα στον οδηγό είναι επικίνδυνη, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξφενδονιστείς από το παρμπρίζ, αλλά συνάμα είναι και εξαιρετικά προνομιακή, γιατί αφενός βλέπεις τα πάντα γύρω και αφετέρου έχεις μια πανοραμική θέα. Και τι θέα! Η Βηρητός από ψηλά μοιάζει με αχιβάδα ανάμεσα στη θάλασσα και την κατακόρυφη πλαγιά του βουνού. Μια έφορη αλλά στενότατη λουρίδα παραθαλάσσιας γης, όπου οι Φοίνικες έφτιαξαν την αλυσίδα των λιμενικών τους πόλεων στα τέλη της εποχής του Χαλκού. Μια σειρά από μοναχικές αχιβάδες κολλημένες στις δυτικές ρίζες του πάντα χιονισμένου Λιβάνου, του βουνού των Κέδρων, που έχουν πλέον εξαφανιστεί, όπως τόσες άλλες φυσικές ομορφιές σε αυτή την ορεινότατη χώρα, που από το 1975 βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Όμως εγώ βρισκόμαι ακόμα στον Μάιο του 1973 και είναι η πρώτη φορά που θα επισκεφθώ τον Μπάλμπεκ, το θεϊκό υπερθέαμα του Λιβάνου, 85 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Βηρητού, στην καρδιά της βιβλικής κοιλάδας Μπεκάα. Το πούλμαν αγκομαχάει. «Θα σταθούμε για drinks στο Μπεζάρ?» με ρωτάει ο οδηγός. Γελάει, βλέποντας την απορριμμένη μου έκφραση. «Πρωτάρα είσαι?» ρωτάει ξανά. Μιλάει άψογα γαλλικά, ελαφρώς παλαιομοδίτικα, όπως όλοι οι Λιβανέζοι εκείνον τον καιρό. Του εξομολογούμε ότι γνωρίζω καλά τις αρχαιότητες, όλα τα ξέρω από τα βιβλία, αλλά έρχομαι πρώτη φορά στο Λίβανο. Δεν ξέρω τα τουριστικά κατατόπια. Πρίμα βίστα θα ξεναγήσω στο Μπάλμπεκ και τρέμω. Μην ανησυχείς. Οι πελάτες από τα κρουαζιερόπλια δεν ενδιαφέρονται ούτε για τα αρχαία, ούτε για την ξενάγηση. Μόνον από τον όγκο εντυπωσιάζονται και τραβούν συνέχεια φωτογραφίες. Όλοι οι τοπικοί ξεναγοί είναι φίλοι. Θα τους μιλήσω. Θα βάλουμε έναν αγγλόφωνο να τους τα πει. Δύο λόγια και πολλά είναι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, θα δεις. Μολονότι δεν με βρίσκουν σύμφωνοι αυτού του είδους οι συνήθεις πρακτικές, δεν λέω τίποτα. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρω. Εκείνη την εποχή οι Έλληνες ξεναγοί ξεναγούσαμε σε όλη τη Μεσόγειο και κρατούσαμε όλον τον θαλάσσιο τουρισμό σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εξάλλου τα περισσότερα κρουαζιερόπλια τότε ήταν ελληνικής ιδιοκτησίας. Μιλούμε για τις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν ταξιδεύαμε από τη Βενετία στην Αίγυπτο, τους Άγιους Τόπους, την Κύπρο, τον Λίβανο, την Κρήτη και τα μικρασιατικά παράλια, περνούσαμε από τη Σαντορίνη και τον Πειραιά και άλλοτε συνεχίζαμε για Κωνσταντινούπολη, άλλοτε παίρναμε το δρόμο του γυρισμού μέσω Ιταίας με επίσκεψη συνήθως στους Δελφούς. Μια τέτοια επίσκεψη ήταν και το στεριανό ταξίδι μέχρι το ιερό του Μπάαλ στην κομμόπολη Μπάαλμπεκ. Δεν είχα ξαναπάει, αλλά ήμουνα καλά προετοιμασμένη και πολύ αγχωμένη, μόλον ότι ήξερα πέτρα-πέτρα τον αρχαιολογικό χώρο από τα βιβλία. Ρωτώ τον οδηγό του Πούλμαν τι εννοούσε όταν έλεγε «drinks στο μπεζάρ». «Είναι ο Καμίλ», μου εξηγεί. «Έχει το σαλέ μόλις περάσουμε το αλέι. Συνήθως κάνουμε εκεί μια πρώτη στάση. Είναι διάσημος για την περιποίησή του, τον καλό καφέ και τα κοκτέιλς του». Όταν ήρθε ο Μωρίς Μπεζάρ με τον μπαλέτο του 20ου αιώνα το 1966 για το φεστιβάλ του Μπάαλμπεκ, τον πήγανε στο σαλέ του Καμίλ για να δει την πανοραμική θέα της Βηρητού. Και άφησε στον Καμίλ ένα αυτόγραφο. Αυτό ήταν. Τι Ροστροπόβιτς περάσανε, τι Νουρέγεφ, τι Σοράγες και Ίμπν Σαούντ, ο Καμίλ περίμενε τον Μπεζάρ. Πέρσι, που ξαναήρθε για το φεστιβάλ, ο Καμίλ έφτιαξε τον Μπεζάρ κοκτέιλ και κερνούσε επί μία εβδομάδα όλους τους περαστικούς. Είναι καταπληκτικός μπάρμαν, θα δεις. Το Πούλμαν αγκομαχάει. Τα αριστοκρατικά θέρετρα με τα εξοχικά μέγαρα του Μεσοπολέμου και τα πολυτελή ξενοδοχεία, το Grand Hotel και το Ambassador, θυμίζουν τις κυπριακές πλάτρες στο δασωμένο Τρόοδος, όπου έκπτωτος βασιλιάς Φαρούκ έπαιζε όλη νύχτα τάβλη και ο Σεφέρης ακούγε τις νύχτες τα ειδόνια. Το κλίμα είναι ευχάριστο. Ο Καμίλ στα κέφια του και η θέα πράγματι μοναδική. Στα ριζά του βουνού, η Βηρητός, χωμένη στη Μεσόγειο, όπως όλες οι αρχαίες φοινικικές πόλεις, απέχει μόλις 17 χιλιόμετρα από το Αλέι. Αλλά από εδώ πάνω αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι σε αεροπλάνο. Ο δρόμος που ακολουθούμε συνδέει την πρωτεύουσα του Λιβάνου με την πρωτεύουσα της Συρίας. Από το λιμάνι της Βηρητού μέχρι την όαση της Δαμασκού η απόσταση είναι 111 χιλιόμετρα. Ούτε 2 ώρες δηλαδή για τους ντόπιους που τρέχουν και στο ίσωμα και στο βουνό σαν παλαβή. Και ξαφνικά στη μέση του ορεινού δρόμου, στην αριστερή λουρίδα, κοκαλώνουν το αυτοκίνητό τους για να αρχίσουν τα παζάρια με τους δρούζους χωρικούς που πουλάνε βότανα, μούσμουλα, λεμόνια και τυρί ή μάλλον τυρομπουκές μέσα σε βάζα γεμάτα με λάδι. Φοράνε στιβάνια και βράκες, όπως οι Κύπριοι και οι Κρητικοί. «Στο βουνό όλοι οι χωρικοί φοράνε βράκα», μου λέει ο οδηγός. «Τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι, γιατί πιο νέοι, σιγά σιγά τις καταργούνε». Τους δρούζους όμως θα τους ξεχωρίζεις από τον άσπρο σκούφο που φοράνε χειμώνα-καλοκαίρι. Οι υπόλοιποι βουνίσχοι φοράνε κουφίγια, ασπρόμαυρη ή ασπροκόκκινη βαμβακερή μαντίλα. Αλλά όλοι ανεξαιρέτως οι δρούζοι φοράνε σκούφο, σαν τους ελβετούς ορειβάτες, μόνον που ο δρούζικος σκούφος είναι άσπρος. Από εδώ και κάτω, στα δεξιά του δρόμου, το βουνό είναι δικό τους. Όλη η πλαγιά του Λιβάνου μέχρι τις πηγές του Ιορδάνη πάνω από την Τιβεριάδα και από την Τιβεριάδα ως τον Γκολάν τα υψώματα είναι δρούζικα. Κανείς δεν μπαίνει εύκολα στα μέρη τους. Ρωτώ για τα υψίπεδα του Γκολάν. Στον πόλεμο των 7 ημερών, τον Ιούνιο του 1967, το Ισραήλ δεν κατέλαβε τον Γκολάν. Και μέχρι τότε τα υψίπεδα δεν ανήκαν στη Συρία. Ναι. Αλλά τα σύνορα Λιβάνου-Συρίας δεν χώρισαν ποτέ τις εθνότητες. Ο πόλεμος άλλαξε τις συνθήκες, ο καταραμένος πόλεμος. Έως το 67 το σύνορο δεν ίσχυε για τους δρούζους. Αλλά με τα Ισραηλινά τάγκς στον Γκολάν εγκλωβίστηκαν κάμποσα δρούζικα χωριά. Χώρισαν οικογένειες, άλλοι από εδώ, άλλοι στα κατεχόμενα. Διχοτομήθηκαν κτήματα. Έμειναν τα οποροφόρα στο Λίβανο και το αγροτόσπιτο πίσω από το σειρματόπλεγμα. Τα πρόβατα στη Συρία δεν μπορούν να πλησιάσουν τις πηγές. Αυτή είναι η Ίγγυς Ανατολή, μου λέει ο οδηγός. Τον ρωτώ γιατί την αποκαλεί Ίγγυς Ανατολή και όχι Μέση. Δεν προλαβαίνει να μου απαντήσει. Μια λιμουζίνα έρχεται κατά πάνω μας. Το πούλμαν μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και αποφεύγει τη μετοπική. Μου κόπηκε η λαλιά. «Δικό σας ήταν αυτός», λέει ατάραχος ο οδηγός. «Δικός μας», ψέλισα όταν άρχισα να συνέρχομαι. «Ο σοφέρ του Πατριάρχη Αντιοχίας ήταν. Κάθε μέρα πηγαίνω έρχεται από τη Δαμασκό στη Βηρυτό. Όταν είναι μόνος, πετάει». Δεν ξαναρώτησα τίποτα. Είχα πάψει να καταλαβαίνω. Ήμουν και πάρα πολύ νέα. Νέα και εντελώς άπειρη. Τι να σου κάνουν τα βιβλία και τα διαβάσματα. Χιλιόμετρο το χιλιόμετρο έμπαινα σε έναν κόσμο που δεν υπήρχε στα περισπούδαστα συγγράμματα. Καλές και αρχαιολογικές μελέτες, καλές και ιστορικές μονογραφίες, αλλά τα 85 χιλιόμετρα εκείνης της διαδρομής προς τον Μπάαλμπεκ, με τις επεξηγήσεις του γαλλόφωνου οδηγού, ήταν η καλύτερη εισαγωγή στο χώρο. Μάιος του 1973. Ολάνθιστο το όρος Λίβανος. Κάποια άνοιξη, πριν από χιλιάδες χρόνια, διαδραματίστηκε στις πτυχές του βουνού η τραγωδία του Αδόνιδος, του πανέμορφου εραστή της Αφροδίτης, ή μήπως της Αφροδίτης και της Περσεφόνης. Γιατί, σύμφωνα με μία από τις μυθολογικές εκδοχές, η θεά και η κόρη μοιράζονταν τον μεσανατολίτη ομορφωνιό. Ο μύθος λέει ότι μιαν άνοιξη ο νεαρός Άδωνης κυνηγούσε αγριόχειρους στα δάση του Λιβάνου, ώσπου τον πλήγωσε θανάσιμα ένα θύραμα. Από το αίμα του κοκκίνησαν οι ανεμόνες, κοκκίνησαν και τα νερά κάποιου χύμαρου που κατεβαίνει από τα βουνά έως την παραθαλάσσια Βίβλο. Γι' αυτό και τον λάτρεψαν οι φοίνικες της ξακουστής Βίβλου και τον είπαν Αντωνάη, δηλαδή ο Κύριός μας. Και έφτιαξαν μύθους πολλούς για την καταγωγή του και είπαν ότι η Τάχα είχε γεννηθεί από την ρητίνη της Σμύρνας που ευωδίαζε. Και δεν είναι διόλου τυχαίο ότι η Βίβλος μαζί με τα άλλα εκλεκτά και σπάνια προϊόντα που έστελνε στην Αίγυπτο ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ. έστελνε και μεγάλες ποσότητες ρητίνης που χρησιμεύαν τόσο στην αυπήγηση πλοίων όσο και σε άλλες ξυλουργικές τέχνες, ιδίως δε στη μικροξυλουργική, αλλά και στην κατασκευή τοιχογραφιών για τη σταθεροποίηση των χρωμάτων και των υλικών. Λατρείες και εμπόριο. Θεϊκοί έρωτες και προσοδοφόρες εξαγωγές. Οι Φοίνικες. Οι σημαντικότεροι αντίπαλοι των Ελλήνων ναυτικών στη Μεσόγειο και το Αιγαίο.
Γαλανό το χέρι που σε γέννησε κι αργύρω το χτένι που σε χτένισε. Φεύγεις με το κύμα αχράντη δροσιά και σ' ακολουθάνε όλα τα νησιά. Φεύγεις με το κύμα αχράντη δροσιά και σ' ακολουθάνε όλα τα νησιά.
Ο Αντωνάη λοιπόν, εραστής της Αστάρτης Αφροδίτης, ήταν γεννημένος από την ευωδιαστή ρητίνη της Σμύρνας. Και η Σμύρνα ήταν, λέει κάποτε, μια καλυπλόκαμος βασιλοπούλα, κόρη του Κινήρα, ιδρυτή της Πάφου. Χίλιες ιστορίες και χίλια μπλεξίματα με εκδικητικούς θεούς και πανόριους εραστές, μυθικούς βασιλιάδες και ήρωες οικιστές, ερωτοχτυπημένες θεές και φοβερές αντιζηλίες. Κουβάρι εξεδιάλυτο το μεσογειακό πάνθεον, δηλαδή όλα εκείνα τα άκρος ποιητικά και άκρος ερωτικά και μυστηριώδη που συμβαίνουν τόσο στον κόσμο της προϊστορικής Ανατολής όσο και της προϊστορικής Ελλάδας. Και αν εσύ να βρεις την άκρη του μύτου για να καταλάβεις ότι η παφία Αφροδίτη που την λάτρεψαν και ως Πελαγία και ως Ουρανία, θεά του ουρανίου έρωτα, αλλά και ως Πάνδημο, θεά του κοινού, του αγοραίου έρωτα, πήγε από τον Λίβανο στην Κύπρο απέναντι και από την Κύπρο στα Κύθυρα και ότι η αρχική μορφή της δεν ήταν παρά ένας λίθος τον οποίο λάτρευαν στην Πάφο αλλά και στο Ιερό Κορυφής των Κυθύρων ώσπου να δημιουργηθεί ο μύθος της αναδυωμένης από τα κύματα θεάς και να ελληνοποιηθεί η μεγάλη αρχόντισσα του έρωτα. Να ελληνοποιηθεί και να αποκτήσει ανθρώπινη όψη Αυτή θα είναι η ειδοποιός διαφορά, η οποία θα διαχωρίζει πάντοτε την ανατολίτικη αναπαράσταση του θείου από την ελληνική, η ανθρώπινη όψη. Πολλούς αιώνες αργότερα, η διαμάχη για τις εικόνες, τις χριστιανικές εικόνες, διήρκησε 120 χρόνια και παραλίγο θα τίναζε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία στον αέρα, ώσπου θριάμβευσε η ελληνική αντίληψη για την απεικόνηση του θείου. Αλλά η θεωρητική παράκαμψη θα μας βγάλει τελείως από το δρόμο, ενώ το Πούλμαν πλησιάζει προς το ψηλότερο σημείο της διαδρομής. Πάντως τον Άδωνη, που άφησε την τελευταία του πνοή μερικά χιλιόμετρα βορειότερα από εδώ, τον θρηνολογούσαν κάθε άνοιξη όλες οι γυναίκες της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Φίνισσες, οι Κύπριες, οι Τσιριγότησες, οι Αθηναίες, οι Θρακιώτησες. Με μοίρα να τον αράνεις πια, με λάδια της Συρίας. Ας έχει κλίνει ο Άδωνης την κλίνη σου Αφροδίτη, που αν και νεκρός είναι όμορφος, σαν να κοιμάται μόνον. Ψάλλει ο Βίων στον επιτάφιο Αδόνιδος. Η θαυμάσια μεταφορά στα νεοελληνικά είναι του Παντελή Μπουκάλα. Η πινακίδα στη δεξιά πλευρά του δρόμου γράφει «Dahr el-Baidar», 1542 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής, στα μισά του Λιβάνου, του οποίου η κορυφή φτάνει τα 3083 μέτρα, και έχουμε απομακρυνθεί μόλις 36 χιλιόμετρα από τη Βηρυτό, «Dahr el-Baidar». Ένα στρατηγικό πέρασμα το οποίο ελέγχει τον οριζόντιο άξονα που συνδέει τη Βηρυτό με τη Δαμασκό, καθώς και τον κάθετο άξονα που σχηματίζει η κοιλάδα της Μπεκά, η οποία χωρίζει τις δύο παράλληλες οροσειρές, τον Λίβανο στα δυτικά, τον Αντιλίβανο στα ανατολικά. Μικρή στάση για να απολαύσουμε την κάθοδο της Μπεκά προς τα νότια, εκεί όπου αρχίζει να αναπτύσσεται το βαθύπεδο του Ιορδάνη. Μια χαραματιά στα σπλάχνα της γης που κατεβαίνει μέχρι την Νεκρά Θάλασσα και καταλήγει στον κόλπο της Άκαμπα στα βάθη της Ερυθράς. Ένα από τα πιο φορτισμένα κομμάτια της Μέσης Ανατολής ξεκινάει κάτω από τα πόδια μας. Στο βάθος διακρίνεται ο χιονισμένος κόνος του Έρμονα, το βουνό που χωρίζει τα υψίπεδα του Γκολάν από τη Δαμασκό. Κατηφορίζουμε τώρα τις ανατολικές πλαγιές του Λιβάνου. Στην κομμόπολη Στούρα αφήνουμε την διεθνή οδό και τον οριζόντιο οδικό άξονα και στρίβουμε αριστερά για να μπούμε στη βιβλική Μπεκάα, Οποροφόρα και Αμπελώνες. «Εδώ στο σταυροδρόμι κατοικούν Σουνίτες», μου λέει ο οδηγός. «Οι χριστιανοί λιγόστεψαν, αλλά εξακολουθούν να φτιάχνουν θαυμάσιο ροζέ κρασί. Οι Ισουίτες έφεραν τις γαλλικές ποικιλίες. Στο Ζαχλέ, 8 χιλιόμετρα πιο πάνω, ζούνε Μαρονίτες. Υπέροχο θέρετρο, όλο πηγές και καταράκτες. Στον ψηλότερο βράχο έχουμε στήσει το άγαλμα της Νότρε Ντάμ», λέει και κάνει το σταυρό του. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι χριστιανός Μαρονίτης. Τον ρωτώ που έμαθε γαλλικά. «Στο σχολείο», μου απαντά. «Μεγάλωσα στο Ζαχλέ. Αν προλάβουμε στο γυρισμό, θα περάσουμε από το χωριό για να σου δώσω δύο μπουκάλια κρασί σπιτικό. Το φτιάχνει ο πατέρας μου. Τώρα δες. Όσο πλησιάζουμε στο Μπάλμπεκ, θα περνούμε τα χωριουδάκια των Σιητών. Γύρω από τις αρχαιότητες ζούνε Σιήτες και Σουνίτες. Οι δικοί σας έχουν εγκαταλείψει το Μπάλμπεκ. Μόνο στα βόρεια της κοιλάδας έμειναν ακόμα αμιγώς δικά σας χωριά. Τολμώ να ρωτήσω τι εννοεί με τον προσδιορισμό «δικά σας». Μόνον που δεν έφυγε το τιμόνι από τα χέρια του. «Ελληνίδα δεν είστε?» «Τους Ρουμ Ορθοντόξ εννοώ, τους Ορθοδόξους του Λιβάνου και της Συρίας. Άξιοι άνθρωποι, νοικοκυρέοι. Εδώ, στα χωριά της Μπεκά, όλοι έκαναν τα παιδιά τους επιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους». Δεν τον ακούω πια. Ήμουνα πολύ νέα και πάρα πολύ άπειρη, βαθιά εντυπωσιασμένη από αυτά που άκουγα, συνεπαρμένη από τη θέα μέσα στην κοιλάδα της Μπεκά. Προς το παρόν, να διευκρινίσω ότι οι Room Orthodox στους οποίους αναφέρθηκα είναι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι της Μέσης Ανατολής. Οι Λιβανέζοι, οι Σύριοι, οι κάτοικοι της τουρκικής επαρχίας Χατάι και οι Ιρακινοί υπάγονται στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, το οποίο εδρεύει στη Δαμασκό και έχει περιέλθει στον πλήρη έλεγχο των γηγενών ιερωμένων. Ενώ το αδελφό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, διοικείται από Ελλαδίτες κληρικούς. Αυτή είναι η κυριότερη αιτία των προβλημάτων στους Αγίους Τόπους. Πάντως, για όλον τον αραβόφωνο κόσμο, η Ορθοδοξία είναι ταυτισμένη με τη Ρωμιοσύνη, Rome Orthodox. Μόνον εμείς απεμπολίσαμε την οικουμενική υπόσταση του Ρωμιού για να κλειστούμε στο ελλαδικό μας καβούκι. Ανεβαίνοντας τη βιβλική κοιλάδα της Μπεκά, ανάμεσα στις δύο παράλληλες οροσειρές, τον Λίβανο και τον Αντιλίβανο, εκεί όπου, σύμφωνα με την παράδοση, έζησαν οι έκπτωτοι από τον Παράδεισο πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα. Στην Μπεκά, λοιπόν, με προορισμό το ιερό του Μπαάλ, τη Σελευκηδική Ηλιόπολη, στον Μπάλμπεκ, με τη Μαριάννα Κορμιλά. Μέσα στην κοιλάδα, το θέαμα είναι συναρπαστικό, σαν να αναπλέει σε ένα φαρδιποτάμι που κυλάει ανάμεσα σε δύο ορεινότατες ραχοκοκαλιές, παράλληλες, αλλά εντελώς διαφορετικές. Σε όλο το μήκος της δεξιάς πλευράς, δηλαδή της ανατολικής, τα κακοτράχαλα όρη του άνυδρου Αντιλιβάνου φράζουν τον ορίζοντα προς τη Συριακή έρημο και την Ασιατική Ενδοχώρα. Οι κορυφές τους φτάνουν έως τα 2.629 μέτρα, αλλά το χιόνι έχει ήδη λιώσει. Το πορώδες γκριζοκίτρινο πέτρωμα είναι σαν σουρωτήρι, βιβαστάει σταγόνα νερό. Κάτι μονήρις σικές οικετεύουν μάταια το θεό της βροχής Χαντάτ. Το κλίμα είναι τόσο ξηρό, ώστε ούτε ο βιβλικός Νόε, θαμμένος κάπου στην κοιλάδα, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, δεν μπορεί να κάνει το θαύμα του. Τα τσιγκουνεύτηκε όλα η φύση εδώ. Κι όμως, ο απόϊχος της σιωπηλής και δίχρωμης ερήμου πίσω από τα βουνά φέρνει ιστορίες καραβανιών από το Αφγανιστάν, το Ιράν και τη Μεσοποταμία που ταξιδεύουν στον ίδιο δρόμο τα τελευταία 6.000 χρόνια. Ο Εφράτης απέχει 500 χιλιόμετρα από την Μπεκά, 12 περίπου μέρες δρόμου. Στα δυτικά, δηλαδή σε όλο το μήκος της αριστερής πλευράς της κοιλάδας καθώς ανεβαίνουμε, οι χιονοσκεπείς πλαγιές του δασωμένου Λιβάνου φράζουν τον ορίζοντα προς τις πανάρχαιες πόλεις της Φινίκης, την Ανοιχτή Μεσόγειο και τη μοναχική νήσο Κύπρο. Ο απόϊχος της ζωηρής θαλασσινής ζωής, της τριμωγμένης στα λίγα μέτρα ακροθαλασσιάς στα ριζοβούνια του Λιβάνου, σβήνει απαλά στις φιλοσιές των κέδρων, όπου κάθε άνοιξη η αστάρτη Αφροδίτη θρύνει τον αδικοχαμένο Άδωνη. Πάνω από τα δάση, τα χιόνια δεν λιώνουν ποτέ. Οι κορυφές που αντικρίζουν την κοιλάδα υψώνονται έως τα 3.083 μέτρα. Εκατοντάδες πηγές δίπλα σε σκόρπιες αρχαιότητες. Ριάκια, πόσιμα νερά, όμορφα περβόλια, μπαχτσέδες και λαχανόκηποι, ανθισμένες μηλιές και αχλαδιές, δεκάδες άλλα καρποφόρα. Τα αχλωερά βοσκοτόπια και οι μεγάλες εκτάσεις με τα δημητριακά φτάνουν ως τις όχθες των δύο ιστορικών ποταμών που έχουν τις πηγές τους στην Μπεκά. Ο Αλαξί, ο Ρόντης, κατευθύνεται προς τα βόρεια. Διαρρέει όλη τη δυτική Συρία, διασχίζει την ξακουστή σελευκηδική πρωτεύουσα Αντιόχεια, την οποία παραχώρησαν στην Τουρκία οι Γάλλοι απικιοκράτες το 1939 και εκβάλλει στο επίνιό της, τη Σελεύκεια. Ο Λιτάνη Λεόντης κατεβαίνει προς τα νότια, διασχίζει τα βουνά των Δρούζων και χύνεται κοντά στη Φινικική Τύρο. Όταν πρωτοείδα τις πικροδάφνες στις όχθες του Λιτάνη Λεόντη, τον Μάιο του 1973, ήταν αδύνατο να φανταστώ ότι αυτό το ιδυλιακό ποτάμι επρόκειτο πολύ σύντομα να μεταβληθεί σε εφιαλτικό σύνορο, όταν το Ισραήλ κατέλαβε το νότιο-δυτικό τμήμα του Λιβάνου. Έως το 2002 έμεινε η περιοχή υποκατοχή. Και 4 χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 2006, οι Ισραηλινές δυνάμεις επέστρεψαν απαιτώντας να γίνει και πάλι ο Λιτάνη το σύνορο μιας ουδετεροποιημένης, ας πούμε, ζώνης ανάμεσα στην Τύρο και το Ισραήλ. Καημένε, Λεόντι, σε κυνηγάει η γεωγραφία. Αυτήν την φυσική οδό από την παραθαλάσσια Τύρο έως την είσοδο της Κοιλάδας της Μπεκά ακολούθησε ο Μέγας Αλέξανδρος την άνοιξη του 332 π.Χ. Ενώ δηλαδή συνεχιζόταν η πολύμηνη και εξαιρετικά δύσκολη πολιορκία της Φινικικής Τύρου, ο Αλέξανδρος ανέλαβε μία ολιγοήμερη επιχείρηση επί τους Άραβας, τους προσικούντες το Αντιλιβάνο, επειδή οι ορεσίβιες φυλές, πάντα ανυπότακτες, κατέβαιναν το φαράγγι του Λεόντι Λιτάνη και χτυπούσαν διαρκώς τις ελληνικές εφοδιοπομπές στην Τύρο. Το ίδιο φαράγγι ανέβηκε λοιπόν ο νεαρός στρατιλάτης με μια μικρή ομάδα από τοξότες και αφού εξανάγκιασε τους βουνίσιους της ενδοχώρας να δηλώσουν υποταγή, εντός 10 ημερών επέστρεψε στην Τύρο. Αυτή είναι η μοίρα του Λεόντι λοιπόν. Να συνδέει μέσα από τα απάτητα βουνά το μεγάλο μεσογειακό λιμάνι με την κοιλάδα της Μπεκά και τους εσωτερικούς δρόμους που οδηγούν προς τα ενδότερα της Συρίας. Αλλά οι πικροδάφνες δεν φελάνε από στρατηγικά περάσματα. Χαριεντίζονται με την ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα, καθρεφτίζονται στα νερά του Λιτάνη, ευωδιάζουν προκλητικά, διανθίζουν το χλωερό τοπίο και επιβεβαιώνουν την φήμη της ευλογημένης κοιλάδας. Ευλογημένης από τη φύση, καταραμένης από τις ανθρώπινες πράξεις. Ένας επίγειος παράδεισος είναι η Μπεκά, ή τουλάχιστον ήταν, καθώς είχα την τύχη να τη γνωρίσω πριν μετατραπεί σε γυσμαδιά μου. Ένας από τους πιο όμορφους και γαλήνιους μικρόκοσμους της Μέσης Ανατολής. Ένα απομονωμένο βιβλικό υψίπεδο, ανάμεσα στις παράλληλες οροσειρές του Λιβάνου και Αντιλιβάνου, δύο ραχοκοκαλιές που προστατεύουν την έφορη κοιλάδα. Όταν την ταξιδεύεις, είναι σαν να διαβάζεις από το πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως τις ημέρες της δημιουργίας. Είναι ίσως οι σκιές και το φως που εναλλάσσονται στις βουνοπλαγιές με τις απίστευτες αποχρώσεις του χιονιού και τα χρώματα της πέτρας. Είναι πιθανόν οι αναλογίες και τα μεγέθη, οι αρμονικοί ορεινοί όγκοι και οι γλυπτές επιφάνειες. Είναι και τα 1000 τόσα μέτρα που βρίσκεσαι και τα άλλα 2000 δεξιά και αριστερά σου. Η παρουσία των εκπεσόντων πρωτοπλάστων που καλλιέργησαν τη γη και τα μυριάδες πρόβατα που επιστρέφουν στα μαντριά του Πατριάρχη Νόε. Η καθαρή ατμόσφαιρα και ο καταγάλανος ουρανός. Ο θρύλος του μεγαλόπρεπου ιερού του Θεού Μπάαλ, τον οποίο οι Έλληνες ονόμασαν Βιλοδία και Ήλιο. Ένα ιερό κορυφής που οι Ρωμαίοι το μετέτρεψαν σε αυτοκρατορικό υπερθέαμα, αντάξιο ενός Νέρονα, ενός Αντωνινουπίου και ενός Σεπτίμιου Σεβίρου, του οποίου η σύζυγος καταγόταν από την Έμεσα, δηλαδή το σημερινό Χόμς της Συρίας, ούτε 100 χιλιόμετρα απόσταση από την ηλιόπολη Μπάαλμπεκ. Είναι λοιπόν σίγουρα το φορτισμένο ιστορικό κλίμα και οι βιβλικές μνήμες από την Παλαιά Διαθήκη. Η μοναδική αίσθηση ότι βρέθηκες στην καρδιά του ορίγματος της Ανατολής, στο κέντρο του διαταραγμένου γεωγραφικού άξονα που έκοψε στα δύο τη δυτικότερη πλευρά της Δυτικής Ασίας και διαχώρισε δραματικά τον κόσμο της θάλασσας από τον κόσμο της ενδοχώρας. Είναι η εντύπωση ότι πέρασες πανάρχιους δρόμους που εξακολουθούν να διατηρούν τη στρατηγική του σημασία. Όμως για μένα, πάνω από όλες αυτές τις συγκινήσεις και τις πρωτόγνωρες εντυπώσεις, εκείνη η μαγιάτικη ημέρα του 1973 στην κοιλάδα της Μπεκά ήταν μια εμπειρία ζωής. Ήμουνα πολύ νέα, πάρα πολύ ενθουσιώδης, αρκετά αθώα και εντελώς άπειρη. Έβλεπα τα πάντα από το παρμπρίζ του Πούλμαν. Είδα καμπαναριά, μιναρέδες, αρχοντικά του Μεσοπολέμου, βρακοφόρους, ιταλίζουσες μαντώνες, γέροντες να ρουφούν αργυλές στα καφενεία, μαντιλοφορούσες χωρικές στα κτήματα, καλοντημένους μαθητές και μαθήτριες, μικρούς αγροτικούς οικισμούς ανάμεσα σε αχλαδιές και βερικοκές. Όλα έδιναν την εντύπωση της σύμπνοιας ανάμεσα σε αλλοπίστους και αλλοδόξους. Στα 4.428 τετραγωνικά χιλιόμετρα της μακρουλής αυτής κοιλάδας ζουν 175.000 άνθρωποι που ανήκουν σε 2 μωαμεθανικά δόγματα και σε 4 χριστιανικά, ενώ στις νότιες παρυφές της Μπεκά κατοικούν και οι Δρούζοι, οι μυστικοί δηλαδή του Ισλάμ. Εν όλο, 7 διαφορετικές κοινότητες, οι οποίες συμβιώνουν αρμονικά μεταξύ τους σε μια ευλογημένη κοιλάδα, ανάμεσα σε 2 παράλληλους ορεινούς όγκους που διαφέρουν τόσο πολύ ο ένας από τον άλλο. Αυτά σημείωσα στο ημερολόγιό μου, επιστρέφοντας το βράδυ στο πλοίο. Έβλεπα την κοσμοπολίτησα Βηρητό ολόφωτη. Η ζωή άρχιζε μετά τις 9 το βράδυ. Τα πλήθη στους δρόμους. Βόλτα στην προκυμαία. Άκουγα τα κορναρίσματα, το ανέμελο πανδαιμόνιο, τους ήχους μιας κοινωνίας με εκρηκτικό ταμπεραμέντο και προσπαθούσα να συγκεντρωθώ στα γραπτά μου. Στο τέλος συμπλήρωσα. Μην αναλώνεσαι σε επιμέρους περιγραφές. Κράτα στο νου σου την παραδεισένια Μπεκά και ξαναδιάβασε τη γέννηση. Μάιος του 73. Επιστρέφουμε στο Λίβανο, όπου λέγαμε ότι ο εμφύλιος ξέσπασε λίγους μήνες μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και κράτησε 17 ολόκληρα χρόνια. Από το 1975 έως το 1991, όταν ξεσπούσαν ο πόλεμος του κόλπου και η κρίση στη Γιουγκοσλαβία, ενώ κατέρεε η Σοβιετική Ένωση. Στον Λιβανικό εμφύλιο, η ανάμιξη του φιλοαμερικανικού Ισραήλ και της φιλοσοβιετικής τότε Συρίας ήταν απροκάλυπτη, ενώ των μεγάλων δυνάμεων έμεση και διακριτική. Άσε να αλληλοφαγωθούν και να πετάξουν τους Παλαιστίνιους στη θάλασσα. Η ένταση κορυφωνόταν κάθε τόσο. Σπάνια καταλάγεζε και αποκορυφώθηκε μετά το 1983. Η ρημαγμένη χώρα των 10.440 τετραγωνικών χιλιόμετρων ήταν αδιάβατη. Οι πυκνοκατοικημένες παραθαλάσσιες πόλεις βομβαρδισμένες. Η αραιοκατοικημένη Μπεκά απρόσιτη. Η διακοπή των επικοινωνιών, η έλλειψη παραθεριστών και τουριστών, το άδοξο τέλος του Διεθνούς Φεστιβάλ του Μπάλμπεκ έπληξαν κέρια την τοπική οικονομία στην Μπεκά. Γύρω από τις 500 αρχαιολογικές θέσεις, οι οποίες είχαν εντοπιστεί από την Διεύθυνση Αρχαιοτήτων στην Κοιλάδα και τις πόσες άλλες που ανακάλυψαν οι ντόπιοι, η αρχαιοκαπηλεία οργίασε. Οι φιλήσυχοι κάτοικοι ξαναγύρισαν στην καλλιέργεια της γης για να επιβιώσουν. Οι πιο θερμόαιμοι πήραν τα όπλα. Άλλοι ανακατεύτηκαν με το λαθρεμπόριο. Οι πιο φανατικοί και οι πιο απελπισμένοι επάνδρωσαν τα ανταρκτικά σώματα. Ο Συριακός στρατός κατοχής υποδάβλησε νέες εντάσεις στη διάρκεια του εμφυλίου. Η φιλοϊρανική πολιτική της Συρίας βρήκε απήχηση στις φτωχότερες και πιο καταπιεσμένες αγροτικές μάζες, τους Σιίτες της Μπεκά. Καμικάζοι μάρτυρες της πίστης, ζωσμένοι ως τα δόντια οπαδοί του Αγιατολάχ Χομεϊνί, έδρασαν ανενόχλητοι. Θεωρείται πολύ πιθανόν ορισμένοι να εκπαιδεύτηκαν στα ίδια Συριακά στρατόπεδα όπου ασκούνταν τότε και οι Κούρδοι, οι οποίοι έρχονταν από τις κουρδικές περιοχές της Βορείου Συρίας. Η απομόνωση της Μπεκά επέτρεψε στους κατέχοντες να την μετατρέψουν σε κρυσφύγετο και ορμητήριο για επιχειρήσεις μέσα στον σπαρασόμενο Λίβανο, στο Ισραήλ, στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Παλαιστινιακά και Συριακά εδάφη και στο τουρκικό Κουρδιστάν. Ήταν και πάλι άνοιξη όταν αποφάσισα να επιστρέψω στο Λίβανο, 2 χρόνια μετά το τέλος του εμφύλιου, με Συριακό και Ισραηλινό στρατό κατοχής μόνιμα εγκατεστημένο. Άνοιξη του 1993. Στο ερυπωμένο αεροδρόμιο της Βηρυτού μας υποδέχονται χαμογελαστοί Λιβανέζοι στρατιώτες. Ελάχιστοι ανάμεσά τους μιλούν γαλλικά. Ο κοσμοπολιτισμός υποχώρησε, αλλά οι άνθρωποι έχουν τον τρόπο να εκφράσουν τη χαρά τους, καθώς βλέπουν πρώτη φορά τουρίστες. Ήταν μωρά όταν άρχισε ο εμφύλιος. Λάμπουν τα μάτια τους κάτω από τους γαλάζιους μπερέδες. Στον επόμενο έλεγχο οι στρατιώτες φορούν μπορντό μπερέ. Είναι Σύριοι. Η πρωτεύουσα του Λιβάνου θυμίζει βομβαρδισμένο Βερολίνο, όπως το έχουμε δει τόσες φορές στον κινηματογράφο. Η τρίτη διάσταση όμως σου κόβει την ανάσα. Οι πολυτελείς συνοικίες των Ορθοδόξων, που κατήχαν το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της Βηρυτού, έχουν ισοπεδωθεί. Οι Σουνιτικές επίσης. Εργοτάξια ανάμεσα σε χαλάσματα. Τα πρώτα μεταμοντέρνα μεγαθύρια ανήκουν σε τράπεζες και μεγάλες λιβανέζικες ή διεθνείς επιχειρήσεις. Ανηφορίζουμε τις απότομες πλαγιές του Λιβάνου, ακολουθώντας την κεντρική αρτηρία Βηρυτού Δαμασκού. Άρματα μάχης, βαρέλια με φωτιές στα μπλόκα, στα αριστοκρατικά προάστια πάνω από τη Βηρυτό. Από εδώ στόχευαν κατευθείαν το κέντρο της πόλης. Βουλιαγμένες οι στέγες των επαύλεων. Γκρεμισμένη τύχη μέσα σε θεριεμένους από τα αγριόχορτα κήπους. Το μόνο που θυμίζει τα παλιά είναι ότι όλοι εξακολουθούν να οδηγούν σαν τρελοί. Στη Στούρα αφήνουμε τον κεντρικό δρόμο και στρίβουμε αριστερά για να μπούμε στην κοιλάδα της Μπεκά. Πίσω από τα Συριακά τάγκς και τους μπορντό μπερέδες, οι χιονισμένες πλαγιές σε όλες τις αποχρώσεις του βιολετή ως το απαλωρόδινο επιβεβαιώνουν την παραδεισένια εικόνα που είχα κρατήσει 20 χρόνια στο νου μου. 7 χιλιόμετρα βορειότερα όμως, εγκαταλείποντας τα μέρη των Μαρονιτών, το θέαμα του απέραντου σκοπιδότοπου είναι αποτρόπαιο. Όχι, δεν είναι ακριβώς σκουπίδια απόβλητα μιας καταναλωτικής κοινωνίας. Στις κυβωτιόσχημες παράγκες, τις χτισμένες με τσιμεντόλιθο, κατοικούν οι φτωχότεροι άνθρωποι της κοιλάδας, σιίτες αγρότες και κτηνοτρόφοι, όπως ο αγρότης Κάιν και ο βοσκός Άβελ, γη των πρωτόπλαστων και πρώτων κατοίκων της ευλογημένης Μπεκά. Πλαστικά καλύματα θερμοκηπίων βολοδέρνουν στα χλωερά λιβάδια. Σακούλες και εκατομμύρια ντενικεδάκια έχουν σκεπάσει ριάκια και μπαχτσέδες. Η έφορη γη είναι ανασκαμένη. Σαμπρέλες, κουφάρια αυτοκινήτων, στρατιωτικές σκηνές στημένες στον κάμπο με τους κατακίτρινους κρόκους. Γισμαδιάμ ο παράδεισος. Την απελπισία του ανοιξιάτικου τοπίου εντείνουν τα διαφημιστικά πανό στην άκρη του δρόμου. 2 μηνύματα εναλλάσσονται ανά 400-500 μέτρα. Το πρώτο αφορά τον Ιερό Πόλεμο και τους ηρωές του. Άγουρα πρόσωπα εφήβων που ανατινάχθηκαν με τα πυρομαχικά τα οποία κουβαλούσαν σε επιχειρήσεις δολιοφθοράς. Ο Χομεϊνί που αγκαλιάζει 2 κομμάντος, άλλοι που σαπίζουν στις φυλακές. Χειροποίητες αφίσες του μίσους. Το δεύτερο μήνυμα έρχεται από τον δυτικό κόσμο για να καταναλωθεί από τη φτωχολογιά της Ανατολής. Ο καουμπόι του Μάλμπορο με το λάσο. Σαραβαλιασμένα λεωφοριάκια και παμπάλαιες κούρσες μας προσπερνούν με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Πράσινες σημαίες κρεμασμένες στα παράθυρα, λάβαρα με ζωγραφισμένα πρόσωπα τουρμπανοφόρων ανεμίζουν, αξίριστοι άντρες τίγκα μέσα στα μάξια. Εκατοντάδες αυτοκίνητα σταθμευμένα σε μια ναλάνα όπου θα γίνει το μνημόσυνο κάποιου νεαρού μάρτυρα. Τώρα μόλις συνειδητοποιώ ότι η έφορη κοιλάδα της Μπεκά είναι σημαδεμένη από το πρώτο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, την πρώτη αδελφοκτονία. Σύμφωνα με την βιβλική παράδοση, ο πρωτότοκος γιος του Αδάμ και της Εύας, ο καταραμένος Κάιν, έσφαξε εδώ τον δευτερότοκο Άβελ, σαν το σκυλί στα μπέλη. Αποκτήσεως κόσμου λοιπόν. Οι στρατιώτες μας ανοίγουν τον δρόμο για τον Μπάλμπεκ. Δεν ξέρω πια αν αντέχω να ξαναδώ τους υπερμεγέθεις ρωμαϊκούς όγκους που κάλυψαν τον πολυτελή σε λευκηδικό ναό. Με ενοχλεί το μέγεθος της δυτικής αλαζονίας που έπεσε βαρύ πάνω στο σώμα της ελληνιστικής και ελληνίζουσας Ανατολής πριν από 20 αιώνες. Με εξοργίζει η ανάμιξη των ξένων δυνάμεων τόσο εμφανής σε αυτή την κοιλάδα όπου σήμερα βασιλεύει η μυσαλόδοξη φτώχεια. Όμως η επαφή με το πανάρχαιο ιερό με επανασυνέδεσε με το χώρο και το χρόνο. Έννοιες που εκμηδενίστηκαν καθώς διανύαμε τα 40 χιλιόμετρα τα οποία χωρίζουν την νότιο είσοδο της Μπεκά από τις εντυπωσιακές αρχαιότητες του Μπάλμπεκ. Θα τις επισκεφθούμε το ερχόμενο Σάββατο. Μαριάννα Κορομιλά για τον Sky 100,3.